Sveiki, čia Laisvės televizijos laida, Pagonių kiemas. Laisvės televizija yra televizija, kurią remia jos žiūrovai, prašome prisidėti. Kiekvienas galit mus paremti Patreon platformoje. Adresą matote ekrano apačioje, o norėdami nepraleisti naujausių mūsų laidų, tiesiog spauskite subscribe, tai jums nieko nekainuos, o apie naujausias laidas sužinosite akimirksniu. Taigi, šio pagonių kiemo tema. Protesto akcijos, eisenos, mitingai. Protestuoja pastaruoju metu beveik visi. Mokytojai, medikai, tėvai, miškininkai, kultūrininkai ir net žurnalistai. Pastaruoju metu protestų ypač daug. Ar protestuotojai atspindi realybę, o gal tik sukuria dominuojančios nuomonės iliuziją? Ar protestai tapo efektyviausia rezultatų siekimo forma Lietuvoje? Apie tai ir diskutuosime laidoje su gamtininku Labanoro klubo vadovu Andrėjumi Gaidamavičiumi. Sveiki gyvi. Taip pat mūsų laidoje Lietuvos medikų sąjūdžio iniciatorius Vytautas Kasiulevičius. Laisvos visuomenės instituto valdybos narys Vygantas Malinauskas. Ir iš laikinai užimtos švietimo ir mokslo ministerijos į šią studiją atvykęs, pasakysiu, kad mes filmuojame šią laidą antradienį, todėl, kai ji pasirodys eteryje, mes nežinom, kuo baigėsi ta protesto akcija, gal jau ta ministerija neužimta arba užimta visa. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas, mokytojas Vytautas Silvanavičius. Sveiki gyvi. Taigi, tokia tema, tokie pašnekovai. Keletą dalykų turbūt norėčiau visiems priminti, kas gal netidžiai stebi viešasias aktualijas. Kelios eisenos Lietuvoje pastaruoju metu, pavyzdžiui, dėl miškų išsaugojimo. Žygis Labanore, keli tūkstančiai žmonių su vėliavomis, būgnais, skanduotėmis. Praėjusi sekmadienį eisena nuo katedros iki Seimo vėl apie 1,5 tūkstančio dalyvių. Esmė prieš plynus miškų kirtimus, už kirtimo normų mažinimą. Jeigu suklydau apie esmę, jūs mane pataisysite. Vilniuje šiuo metu sausi dėl medikų atlyginimų susirinko per 1,000 žmonių, dauguma jauni medikai. Medikai į mitingą rinkosi su lagaminai, simboliškai pasakydami, kad esamomis sąlygomis emigracija jiems vienintelė galimybė. Pernai sausio pabaigoje brutaliai tėvų užmuštas 4-metis Matas išprovokavo visuomenę išeiti į gatves ir reikalauti visiško smurto prieš vaikus uždraudimo, geresnės vaiko teisių apsaugos, visuomenės spaudžiami politikai vienbalsiai priėmė naująjį vaiko teisių apsaugos įstatymą. Praėjo pusmetis nuo naujo įstatymo įsigaliojimo, visuomenė vėl sukilo, šį kartą jau prieš šį įstatymą. Vienas mitingas spalio mėnesį, jame dalyvavo keli šimtai žmonių, paskutinis lapkričio pabaigoje, kuriame dalyvavo jau turbūt apie 4 tūkstančius žmonių. Facebook'o grupėje vieningi tėvai už stiprią ir saugią šeimą Lietuvoje, beveik 70 tūkstančių narių, na ir mokytojų streikas, streikuoja dabar apie 100 mokyklų. Mokytojai savaitę užėmė švietimo ir mokslo ministeriją, miega ant žemės, ant čiužinių, uždarius duris, lipo pro langą ir taip toliau. Gal pabandykime pasakyti iš pradžių, ko tuo pasiekėm. Apie mokytojus dar nekalbu, nežinia, ko jie pasiekė, bet Seimas priiminėja atitinkamus įstatymus dėl miškų apsaugos, švietimo, sveikatos apsaugos ministerija parengė mokytojų atlyginimų medikų atlyginimų didinimo planą, jisai nuosekliai didėja, didės ir ateity. Aišku, turbūt medikai nebūtinai su tuo sutinka. Po protestų keičiami įstatymai, vėl iš dalies atsukant rodiklį atgal dėl vaiko teisų apsaugos, toks priimamas kompromisinis variantas ir vieniem ir kitiem. Tai efektyvus būdas spręsti klausimus. Gal nuo miškininkų pradėkim. Protestai, kaip jūs matot?
Tai yra pilietiškumo parodymas. Ir protestai kiekvienoje demokratinėje šalyje yra normalus savo teisų reikalavimo būdas. Ir tai, kad Lietuvė yra santuriausia, viena iš santuriausių pasaulio tautų, tai mes dėl to labai ilgai miegojame. Ir Vadžygis tas labanorė, kur buvo spalio 13 dieną, tai jis parodė,
kad... Įspūdinga, tiesą sakant, aš mačiau tik nuotraukas, net taip, o, kiek čia metų praėjo, kai Lietuvoje tokių dalykų nėra buvę, ar ne?
Pasimatė, kad užaugo nauja karta, nes buvo labai daug jaunimo. Ir va ta nauja karta, jinai visai kitaip žiūri savo ateitį, jinai nori spręsti, kokie bus jos ateitis. Ir tos saugomos teritorijos, tai anksčiau, jeigu žmonėm asociavosi su draudimais, kad kažko negalima daryti, dabar tai tiesiog asociuojasi su prestižu valstybės vizitinė kortele, kur galiai svečiai iš užsienio atvežti ir parodyti, kokia yra Lietuvos natūrali gamta, kokius mes turtus turime. Ir kai tu matai, kad tą turtą prarandi vardan trumpalaikio ekonominio intereso, aukodamas galbūt pelningesnį ekonominį interesą dėl turizmo ir taip toliau, tai savaime užverda kraujas ir norisi protestuoti. Aš pats buvau praradęs viltį dėl Labanoro girios, nes iš tikrųjų 20 metų jau kovoju dėl jos, vis rašau straipsnius ir kaip į sieną. Ir jau galvojau, viskas baigsiu tas protesto akcijas, bet mane paskatino vėl prisijungti prie tų žygių emigravę žmonės. Emigravę jauni žmonės, kurie grįžo į Lietuvą pagal įvairias programas ten, kur kurkime ateitį Lietuvoje, ne, ten viena tokia mergina Monika Pildavičiūtė net iš Seulo grįžo į Lietuvą, nu, jau pradėjo visus jūdinti, dar ne viskas prarasta, čia neužmykim, mes žinot, kai čia vietoje verdam savo sultyse, tai mums viskas čia atrodo niūrom spalvom, viskas blogai ir kai gavau iš jos va tokį spirinus, tikrai sakau, dar ne viskas prarasta, reikia bandyti kovoti, nes aš kiek matęs aplinkos ministrų, tai dabar jau įsitikinau, kad visiškai nesvarbu, kas bus ministrų, svarbiausia, kiek reikli bus visuomenė, kiek visuomenė norės, tos gamtos saugos tiek jos ir bus.
Na ir vis dėlto apie efektyvumą tokių akcijų suprantu, kad mes turbūt dabar galim net nediskutuoti apie patį turinį reikalavimą, nes tada reikėtų mums žinoma ir antros pusės ir netgi, nežinau, medžio apdirbimo pramonės atstovų ir daugybės skirtingų žmonių, kurių požiūriai turbūt yra skirtingi visiškai arba bent jau šiek tiek skiriasi, bet kaip rezultato siekimo forma jūs turbūt matot, kad tai suveikia.
Daugiau suveikia kaip investicija į tą rezultatą, nes mes suprantam, kad laukia labai ilga ir reiks daug kantrybės, reiškia, kad pasiekti, kad bent jau saugomose teritorijose nevyktų plini kirtimai, kas kitose valstybėse seniai uždrausta yra. Bet, na, kai tu matai tokį milžinišką palaikymą, kai aš kiekvieną dieną gaunu 10 žinučių, palaikau tave, taip toliau, reiškia, ir iš užsienio žmonės, va, ir tą gruodžio pirmą dieną, kur darėmės tokį pasiaukojimą junti žmonių, kad net ir per šaltį eina ir atvažiuoja net iš Anglijos specialiai 2 dienom, kad reiškia sudalyvauti tam visam procese, kur visuomenė priima sprendimus. Visuomenė priima sprendimus ir politikai tame turi tik tiesiog dalyvauti ir tai atsižvelgti.
Pone Gasiulevičiu, aš aišku nenoriu turbūt suteikti jums na, visos šlovės už tą naują bangą, bet panašu, kad medikų sąjūdis buvo tokia pirma kitokia banga protestų. Pirmieji pradėjot ir jaučiat, kad pasirinko teisingą kelią?
Na, be abejo, nes turbūt nėra iliuzijų, kad valdžia gali klausytis, kaip kolega sakė, be bandymo ją paveikti kaip nors jinai.
Iš pradžių su jumis net nekalbėjo, sakė, mes kalbam su kita profsąjunga, kuri mums yra visai tvarkoj, o čia kažkas jūs tokie, kas čia per sąjūdis, tai ir jokios sąjūdžios.
Matot, atsitiko toks dalykas, kad po nepriklausomybės, baigus sąjūdžio, tikrojo mūsų atgimimo sąjūdžio bangai, įsigalioja formalioji demokratija, kada viskas atrodo yra, egzistuoja, visi sprendimai priimami kažkaip tai, bet visuomenė juose nedalyvauja.
Yra profsąjungos, kurios veikia kartu iš esmės su valdžia, yra miškininkai, kurie patys kerta ir visiems viskas gerai.
Taip,
ne?
Nes, matot, profsąjungos tos, kurios yra, vat, ir sveikatos apsaugoj, na, ne visos, bet bent dalis, reiškia, jie turi tam tikrą veikimo šabloną. Jiems finansų ministerija pasako, kiek jie gali tikėtis kažko, tai ir tada jie apie tai pradeda garsiai kalbėti, paprastai suderinta tas yra skaičius, valdžia aukščiausia suderinta, kad sako šiek tiek mažiau ir paskui kažkur tas skaičius susilygstama ir pateikiama kaip pergalė. Bet iš tiesų niekas nediskutuoja apie planai valstybės raidos kryptį, apie prioritetus, pavyzdžiui, ar tas viešasis sektorius svarbus ar nesvarbus. Tie dalykai jau nepaliekami profsąjungų lygmeniui. Tai yra, ir kaip tik tai labai kas įdomu, jeigu pastebėsite, tos profsąjungos, arba jeigu jos yra apsijungę, tai dažniausiai turi nebylės tokius konglomeratus, kurie irgi tylus tokie ramus, arba netgi nebendrauja tarpusavį. Labai mažas tas bendradarbiavimas realus tarp tų lojaliųjų profsąjungų. Vat ką mes parodėm su mokytojais, kad mes iš tikrųjų nuo pat pradžių įsikūrimo mes pradėjom bendradarbiauti. Ir tas yra labai svarbu, tas bendras.
Taip, kodėl jūs tai padarėte? Iš tiesų tai atrodė labai, labai netikėtai vėlgi prie mokytojų, kurie užėmė 30 mokytojų, įsikūrė ministeriją, atvažiuoja staiga medikai.
Taip, bet matot, esmė yra ne tame, kaip jie tą užėmė, galbūt mano asmeniniu požiūriu užėmimas nėra geriausias veiksmas. Bet sakysim, esmė yra tame, kad mes esam solidarūs lūkesčiuose, reikalavimuose ir mes vienodai suprantam viešojo sektoriaus poreikį. Ir mes tarp kitko ilgainiui supratom, kad negalim atskirai veikti todėl, kad mums reikia smegenų centro kažkokio, tai reikia ekonomistų, kurie palaiko mūsų idėjas. Ir atsirado labai daug ekonomistų, kurie iškilo kaip tokie, kaip blogeriai pradžiai, bet ir dabar visur laidose jūs galite matyti tokius žmonės ir kaip tą patį Raimondą Kuodį ir Justą Mundeikį ir eilę kitų žmonių, kurie garsiai kalba apie tai, apie viešąjį sektorių, kur yra, kad jo prioritetas yra labai didelės svarbos valstybei, nes be švietimo, sveikatos apsaugos ir kultūros, sakysim, socialinių darbuotojų, mes negalime išjudinti tos šalies ir suteikti kokybiškų paslaugų. Tai visas tas kalbėjimas, aišku, įsijungia mūsų visų interesai panašus ir mes kalbam apie tą patį. Ir mums kartais net juokinga, kai valdžia visą laiką atsako ne. Jie naudoja tokį, kaip Rusijoje buvo Gromykos, reiškia, ministro užsienio reikalų toks žodis ne, net. Reiškia, visą laiką atsako į bet kokius reikalavimus ne. Ir mes tą matom, kai jūs sakote, Edmundai, ar tai efektyvu, tai ką mes darom, ne visada. Ir pavyzdžiui, dėl tų pačių medikų čia galima būtų daug kalbėti, pažadai yra viena.
Netgi... Bet kuriuo atveju buvo pradžioje pasakyta ir net sutarta su medikų profesinė sąjunga, taip, taip. Aš bijau dabar taip. Pameluoti, jūs man priminsit, 10%, man atrodo, šiemet kitais metais taip. Dar 10%, tada, taip. Jūs sakėt, nevelnio, 50, dabar.
Ir 30 mes reikalavome.
Ar 30, dabar. Ir viskas. Ir tada sutiko. Supranti, kad procesai juda. Taip. Ir tada iš 10 atsitinka 20. Taip. Taip. Ir valdžia neturi kur dėtis. Na,
čia yra derybos sunkiosios, reikalingai traukti partnerius, tuos, kurie yra lojalūs valdžiai padaryti tokius pusiau lojaliais. Reiškia, tai yra iš tikrųjų sunkus darbas, įtikinti tuos žmonės, kurie jie lojalūs tik dėl to, kad jie bijo kartais ir taip toliau, neturi būtinai interesų ir pasilieka su valdžia dažniausiai tik tai lojalūs tie, kurie turi tam tikrų interesų. Nu, žodžiu, yra tam tikri dalykai. Čia yra didelis sunkus darbas, tam reikia daug žmonių, pastangų, bet nėra kito kelio.
Vėlgi, aš tik noriu pabrėžti, kad nesiūlyčiau veltis į gilumą konkretaus klausimo, nes ne apie tai laida. Laida yra labiau apie sprendimų priėmimo būdą per protestus. Ir ponė Malinauskai, mes įrašinėjom laidą antradienį, kai ji atsiras eterį ketvirtadienį ir jau gali būti dar kažkokių pakeitimų įvykę susijusių su vaiko teisų apsaugos įstatymu. Bet kuriuo atveju, jeigu ne tie protestai, turbūt nieko nebūtų buvę. Kaip jūs galvojate?
Na, čia kaip iš tikrųjų ir kolegos minėjo, kad protestai jie praktiškai, kada jie reikalingi tada, kai niekas kitas nepadeda. Ir kai sakot, ar tai yra normali priemonė, nu aš vis tik tai manyčiau, kad normalioj valstybėj tų protestų idealioj valstybėj neturėtų būti. Tiesiog turėtų būti normalus valdžios noras rūpintis bendruoju gėriu, klausimasis visų gerų argumentų, jų svėrimas, įvertinimas ir atsižvelgimas. Tai...
Bet ar tikrai, ar naują energinį postumį turi vis tiek kažkas, nes kaip ir sakė ponas Kasiulevičius, priešingų atveju tada visiems ne. Tampa tokia patogi situacija.
Tai va ne? Tai yra ta patogi situacija ir yra nenormali. Iš tikrųjų, valdžia neturėtų jinai, kaip pasakyt, galvoti tik tai, kas yra patogu. Arba kodėl apskritai, va, ar protestas dėl to, kad yra nepagristai be pateisinamų priežasčių atiminėjami vaikai iš šeimų, ar, sakykime, kertami Lietuvos miškai, ar švietimo darbuotojai, ar medikai jie negali gauti oraus atlyginimo, tai visi šitie dalykai yra tai, kas yra vadinama bendruoju gėriu. Kitaip tariant, kiekviena valstybė arba bendruomenė, kaip Aristotelis sakė, jinai atsiranda todėl, kad egzistuoja kažkoks visiems bendras gėris. O tas bendras gėris tai yra mums visiems reikalingos sąlygos, kad mes galėtumėm gyventi žmonišką ir pilnavertį gyvenimą. Ir kai visuomenė pajunta, kad valdžia nustoja rūpintis bendruoju gėriu, o pradeda rūpintis kažkieno gėriu. Ar tai kokios nors industrijos, arba, sakykime, vienu viešojo sektorium, visų kitų viešojo sektorių sąskaita. Na, ir visuomenė bando atkreipti dėmesį, juk viskas prasideda ne nuo protestų, viskas prasideda iš tikrųjų nuo kalbėjimo,
nuo
bandymo.
Pokalbių pradžioje, ne?
Taip, ir kai tu matai, kad tie pokalbiai nebeveikia arba tiesiog jis akivaizdžiai ignoruojamas, tai protestas lieka paskutinė priemonė. Ir ką mes tada matom? Tada matom, kad iš tikrųjų, jeigu va, pakankamai didelis kiekis žmonių protestuoja irgi ne kaip nors irracionaliai, bet racionaliai, pateikdami protingus argumentus, neisteriškai, tai tada valdžia pradeda klausytis. Ir aišku, tada atsiduriam tokiai situacijai kaip dabar, kad gaunam tokią pamoką, kad jeigu neprotestuosi, nebus išgirstas.
Mokytojai, dar dėl savo atlyginimų tarsi nieko nepasiekė, bet ministrė jau nuėmė. Ir tai irgi yra tam tikras na, pasiekimas ar nepasiekimas? Kaip jūs
sakėte? Na, tai yra pasiekimas, jeigu tas žmogus, kuris atvedė į tokią situaciją, švietimo sistemą, pašalinamas, tai irgi tam tikras pasiekimas.
Jūs laiko tai pergalė, kad ministrės
nelikė? Mūsų siekiuose to nebuvo, bet tai nukrito yra netrukų pakeliui, va, kaip sakant. Nu, gaila, kad čia dar trys krito prie to pačio, bet tai čia kas kita, čia mes nepribūrėm.
Dar du, taip, viso
trys. Aš gal pabandyčiau pasakyti, kodėl atsiranda tie protestai. Pagalvokim visi kartu. Jeigu valdžia galvotų į priekį, o ne iš paskos keliolika žingsnių atgal, ar protestai būtų? Jie žinodami situaciją analizuotų ir tartųsi ką daryti. Ar jie girdėtų? Ar mes tarėmės, kyla klausimas. Taip, tarėmės. Mes tik taip būname viešoje erdvėje matomi tada, kai išeinam į protesto akcijas. Ir va tada tampam tokiais negerais, maištingas ir taip toliau. Bet iki to mes einam į darbo grupės, kalbam, deramis. Bandom kažką pasirašyti. Vieni nekonkretų dalyką pasirašo. Mes nekonkretaus nepasirašom. Aš turiu galvoju apie tas kolektyvinės sutartis. Analogiškai, kaip ir medikai turėjo, vienų profsąjungų pasirašyta, ką jinai davė. Jos yra niekinė. Siekti, peržiūrėti, ieškoti galimybių pagal šalies finansinės galimybės. Nu, vat, tokio turinio deklaracijos, o nesusitarimai, jie nieko neduoda. Ir lieka tas kelias, apie kurį mes šiandien kalbam.
Ar jūs, kaip profesinė sąjunga, įkvėpė precedentai su medikais?
Be abejo. Man atrodo, tiek jų veiksmai, tiek mūsų anksčiau daryti veiksmai įkvėpė ne tik mus, bet ir kitus. Ir va dabar girdėjau ir kitą. Profsąjunga jau prisijungė prie mūsų to jau kraštutinės protesto akcijos, streiko, kaip vadinu, jau čia, kai mitingai eisenos jau išnaudota. Mes irgi su lagaminais keliavome iš ministerijos į vyriausybę. Praeiti visai etapai, liko šitas.
Ką tai rodo, apskritai?
Tai rodo valdžios negebėjimą modeliuoti situacijos, modeliuoti keisti įstatymus laiku, o ne po fakto. Antras dalykas, jeigu dar jie gebėtų įvykus faktui spręsti problemą, o ne gilinti ją, tai irgi tie protesto akcijos galų galia tie streikai ar apimtų tiek.
Ar tai rodo,
ar tiek daug žalos darytų
ar tai rodo
tai pačiai visuomeniai?
Pilietinės visuomenės brandą ar valdžios silpnumą?
Manyčiau ir tai, ir tai. Jeigu klausimas, panai.
Taip, žinoma, visiems klausimas.
Ir tai yra valdžios negebėjimą girdėti. Klausyti jie geba, klauso, bet girdėti negeba. Va čia kitas gebėjimas yra. O mūsų veiksmai tikrai ugdo, manyčiau, pilietišką visuomenę, ypač mokytojų. Mes turim pilietiškumo pamokas,
taip,
bet va, gyvos pamokos veikloje, man atrodo, mokiniams, va, jaunai kartai turėtų būti...
Taip, kitiems tas pasakyti, pagasliaičiau, prašau.
Iš tikrųjų, tai Edmundas kaip pradžioje uždavė kitą dar klausimą, reiškia, kaip, kaip, kas iš tikrųjų tas protestas, reiškia, tai aš galvoju, kad tas protestas, jisai, na, yra gera forma ta prasme, kad jis yra ir kitose šalyse, tai demokratinėse, kurios turi patirtį ir viskas ten tvarkoj. Valdžia negeba niekur. Jinai visada stengiasi daryti taip, kaip jinai susiplanavus, nes jinai ten aplink ją visada yra žmonės, kurie geriau žino. Medžioklių klubų draugai, ten dar kas nors, jie visi žino geriau. Reiškia, ir jie susiplanuoja viską kaip reikia. Klausimas yra, kiek gali įtakot visuomenę, kiek gali paveikti. Tai vat, kaip kad paveiktų tą visuomenę, tai reikia, kad auktų tas judėjimas, tas protesto aktyvumas, aišku, būtų civilizuotas, bet turi būti platesnis ir didesnis. Bet čia yra viena problema, ar tai rodo jų silpnumą. Aš sakyčiau, gal nebūtinai silpnumą, jie yra gana stiprus, jie turi daugumą, jeigu kalbėti apie valdančią daugumą. Klausimas, kiek jie naudoja įvairius instrumentus malšinti, reiškia, o, na, tokiem viešojo sektoriaus judėjimam. Nes, žinot, man kai kurie, reiškia, valstiečių frakcijos nariai pasakojo, kad anksčiau, vat, buvusi valdžia, tai taikė tokias priemonės ir konkrečiai prieš kai kuriuos, reiškia, kad jie buvo spaudžiami, grasinama, keliamos bylos. Aišku, tam tikrų bylų keliama prieš protestų organizatorius kai kuriuose sektoriuose, mes tą irgi tą monitoruojam lauką, bet ta prasme, kiek jie pasirengia tokius instrumentus naudoti. Ir čia labai svarbi žiniasklaida, informacija, sklaida ir taip toliau, nes spausti jie gali įvairiais būdais. Oficialiai valdžia mums duoda garantijas. Premjeras, pavyzdžiui, ir asmeniškai, ir prie kamerų, yra nekartą sakęs, kad jūs esat saugus savo protestuose, civilizuotuose, tai, ką jūs mano teisinga, jūs galit komunikuoti ir taip toliau. Mes nedarysim to, ką darė buvusio valdžios prieš jūs. Bet mes daug susiduriam su signalu vietinėse darbovietėse, kur vienaip ar kitaip žmonės aktyviai dalyvaujantis, pavyzdžiui, medikų sąjūdį ir taip toliau, jie patiria tam tikro spaudimą. Pavyzdžiui, na, tarkim, jie netenka skyrių vedėjų vietų, arba ten, pavyzdžiui, jie, sakysim, tikrinami ypatingai žiūrima jų darbo grafikas. Pavyzdžiui, įstaigoje skyriui niekas netikrinama, bet tas žmogus, kuris dalyvavo, visą laiką patikrinama ir jam dažniausiai deleguojamos užduotis. Jeigu jis tik turi eiti į mūsų kažkokią tai tarybos posėdį ar dar ką, tai jis gauna užduotį eiti, pavyzdžiui, į ministeriją, kokiu nors klausimu visiškai nesusijusiu su tais reikalais. Tai čia yra tam tikra problema. Aišku, profesiniam sąjungom lengviau, nes jie saugo įstatymas ir jie turi laiką tam tikrą atskirti, bet profsąjungos lyderiui tas galioja dažniausiai, o jau tiem eiliniam žmonėm galioja irgi tam tikri dalykai. Tai vat,
aš dar norėčiau tą patį klausimą pakartoti ponui Gaidamavičiui ir ponui Malinauskui apie valdžios ką čia rodo? Ar valdžios silpnumą vis dėlto, ar pilietinės visuomenės brandą? Juk protestų Lietuvos istorijoje yra buvę daugybė ir didesnių, ir mažesnių. Ir aš ir vakar vienoje iš laidų minėjau, turbūt prieš gerus dešimtmetį, dar kai Dalia Grybauskaitė buvo finansų ministrė, tai dar daugiau metų Algirdo Brazausko vyriausybei, žemdirbiai buvo užblokavę kelius, atsimenant. Ir kokia buvo jos laikė? Stovėkit kiek norit, nei vieno cento nebus, atvažiuos policija, visus išvaikys. Ir
tai valdžia vienokia.
Vienokia buvo reakcija, dabar valdžia nusileidžia. Ar čia yra protesto akcijos labiau kūrybiškos, labiau įdomios, jos labiau įtraukiančios visuomenę, ar jos, kur yra tų protesto akcijų sėkmės priežastis, nes jos pasiekė sėkmę. Daugeliu atveju jos pasiekė sėkmę.
Jos galėtų daugiau pasiekti sėkmės, jeigu politikai turėtų vertybių ir jas gintų stuburą, taip sakant, turėtų. Nes jeigu tu ateini, pavyzdžiui, dirbti aplinkos saugos rytį, turi turėti aplinkos sauginių kažkokių tai vertybių. Ir tie protestai tokiam politikui yra tik tai į naudą, nes jis tada gali pasakyti, va, reiškia,
visuomenė mes protestuoja, darom, ne, taip,
ir tada jis gali atsilaikyti prieš lobistus ir taip toliau, nes politikas nuolatos patiria milžinišką spaudimą ir iš kitos pusės. Va, o kalbant apie Lietuvos protestus, bent jau ką mes darome dėl miškų, tai pas mus iš tikrųjų labai daugiau tokios net nepasakyčiau protestai, nes protestai asocijuosi su kažkuo tokiu negatyvu, o mes daugiau tokį pozityvą nešam vienybės išraišką. Nes, pavyzdžiui, Labanore, ką aš pamačiau, kad susirinko į akciją žmonės, kurie tarpusavyje niekada šiaip nebūtų susitikę ir nebūtų bendravę. Kai pamatai, kad liberalas ir nacionalistas eina petis į petinį ir neša tą patį trispalvę, tai matai, kad čia kažkas įvyko, perversmus kažkokio tai galvoju, kai žmonės nustoja, reiškia, rušiuoti tu toks, tu anoks, reiškia, bet suprasti, kas yra bendra visiems, kokios yra bendros vertybės, tas bendrasis gėris, kaip minėjau.
Kelti visai visuomeniai svarbius daiktus taip. Ir tai na, net nekompromituoja paties protestuotojo, kuris tarsi tada būna susijęs tik tai su savo asmeniniu klausimu. Jeigu tu keli bendresnius reikalavimus, įgauni žymiai didesnį moralinį pranašumą prieš valdžią. Tai jūs sakot, ar ne?
Čia socialiniai tinklai labai vaidina didelį vaidmenį.
Labai.
Ką jūs turite omenyje?
Tai be abejo, mes pavyzdžiui gimėm Facebook'e ir 16 tūkstančių žmonių susibūrė per 3 paras. Tai reiškia, tas protestas jis jau iškentėtas, jau visi laukia lūkesčiai, nes žmonės ašaromis ten tiesiog, iš tikrųjų, pavyzdžiui, man kaip tokiam nusaikiam žmogui labai sunku, nes aplink daug radikalių žmonių ir jie tave stuvė, tiesiog eik tu daryk, nes matai, kas čia vyksta. Reiškia, ir tu jauti, kaip jie tam Facebook'e komunikavę apie šunis kates, jie staiga pradeda komunikuoti apie poreikius, apie socialinį protestą, apie socialinius poreikius, apie tai, kaip mes gyvenam, apie neteisingumą. Mesgi kalbam ne tik apie atlyginimus, kalbam ten apie daugybę kitų dalykų, apie bausmes, apie represinę prigimtį visos sveikatos sistemos, jinai taip sukonstruota, kad kaip kariuomenė, ten reiškia, tu negali pajudėti ir už tai. Tai va tas socialinis tinklas, jis Facebook'as, pavyzdžiui, arba Twitter'is, ar kitas, jis leidžia ką daryti, jis leidžia išsigrynėti, nes tai, ką tu parašai, tuoj pat puola kritikuoti kiti, visi pastoviai diskutuoja, tave visą laik maudo, tu nuėjai pas premjerą, pakalbėjai ne taip, kažkiek taip pasidavėjai, galbūt, reiškia, klioviai pasitikėjai ir ten tave išdūrė ir tada visi tave maudo pusmetį apie tai. Suprantat, vat reiškia, tie dalykai yra tapę tiek atviri ir tu toj socialinėje erdvėje niekur nebepasislėpsi. Reiškia, vadinasi, tu priverstas reaguoti tai ir taip toliau. Tai socialiniai tinklai davė didelį postumį formuotis taip pilietiniai visuomenį. Tai vienareikšmiškai.
Jūsų atveju lygiai taip pat, ar ne? Socialiniai tinklai turbūt yra esminė varomoji jėga viso judėjimo.
A taip, ir turbūt čia ne tik tai Lietuvoje, bet mes matom apskritai visoje o dabartiniam civilizacijos etape, nes kas būdavo anksčiau, kokia situacija anksčiau būdavo, kad jeigu televizija neparodė apie tave, jeigu laikrašiai neparašė, tai tu ir neegzistuoji.
Dabar kai tu pats savo žiniasklaidą?
Taip, dabar tu gali tuos dalykus apeiti ir vat dar norėčiau taip pat vieną svarbų aspektą. Iš tikrųjų, pats protestas jisai nėra pakankamas. Nes protestas jis pats iš savęs arba kokia demonstracija, veiksmas, jis gali būti tiesiog irgi tam tikros jėgos demonstravimas socialinis. Turi būti argumentas, protinga priežastis, kodėl, pavyzdžiui, likusi visuomenė turėtų palaikyti vat, vienu ar kitų protestuotojų arba pasisakančių už kažkokio svarbaus mums visiems gėrio išsaugojimo reikalavimus. Ir jeigu tu sugebi pateikti pakankamai gerus protingus argumentus, tu gauni vat, iš to, sakykim, masės, kuri nėra taip angažuota palaikymą, tai tada tu gali laimėti. Tada iš tikrųjų tu tampi pilietiniu veikimu.
Tai pratinsit tą mintį, vienas iš mūsų reikalavimų irgi yra bendras. Tiek mokiniams, tiek jų tėvams. Mažinti mokinių skaičių klasėse ir grupėse iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Tai šis reikalavimas bendras, aktualus visiems. Ir dar svarbu, kad gebėtumėm laiku ištransliuoti savo siekius. Nes kartais žiniasklaida, nu čia nenoriu kaltinti, įvairi žiniasklaida yra, tik pateikia tą vieną klausimą ir jie eskaluoja, ypač kai duoda interviu valdžios atstovai. Tarkime, atlyginimo kėlimas yra pas didžiausias, pas svarbiausias ir taip toliau. Be abejo, jis yra svarbus. Jis paliktas dešimtmečiui nuo sumažinimų, nuo krizės. Jis yra svarbus, bet yra ir kiti reikalavimai svarbus.
Aš pamenu, medikai, kai tik pradėjo sąjūdį, jūs net demonstratyviai sakėt, kad atlyginimai taip, bet tai nėra pagrindinis reikalavimas. Ar ne? Kodėl jūs tai darėte?
Akivaizdžiai mes norėjom kalbėti su bendruomenė, su visuomenė, ko jiems reikia. Nes aš suprantu, kad pasakysi, kad gydytojų reikia didesnio atlyginimo, tai pasakys, ai, tai jie
tai čia... Tai ir man reikia, ir
jo,
jam reikia.
Ir taip toliau. Mes kalbėjom apie finansavimo sistemos aplamai neteisingumą, nevykdymą teisės aktų daugybės ir dabar jie nevykdė. Ir valstybės kontrolė kasmet pripažįsta, kad nevykdomi teisės aktai, kas įdomiausia. Jį pripažįsta labai aiškiai, mums užtektų tik valstybės kontrolės reikalavimus įvykdyti. Tai iš tikrųjų čia yra labai, labai didelis dalykas. Pavyzdžiui, mes kalbam apie darbo krūvį. Taigi kalbam ne todėl, kad būtinai mes perdėgė. Be abejo, kad perdėgė gydytojai, 70% perdėgė. Pagal visus tyrimus mes kelis tūkstančius ištyrėm ir va, publikuojam po truputį rezultatus. Bet problema net ne jie. Sakysim, turbūt tai nėra, bet didžiausia problema, kad pacientai, kurios konsultuoja perdegęs gydytojas, kenčia dėl konsultacijos kokybės, ypač konsultavimo pabaigoje, niekas nereguliuoja darbo krūvį, ten po 70 konsultacijų šeimos gydytojai atlieka gripo epidemijos metu, niekas jokių dalykų, jiems tiesiog reikia dirbti ir viskas. Ir mes matom tokią situaciją, tai reiškia kenčia gi visuomenė. Vat, aišku, mums sunku kartais ištransliuoti, nes be abejo, kad žiniasklaida pasigauna tą atlyginimo problemą dydžio, kiek ten procentų, nes jie
atlyginimo nesupra... dydį lengviausia pristatyti taip, visuomeniai.
Nes, taip, nes to ir nesupranta, bet žinot, su žurnalistais reikia daug dirbti ir kalbėti ir yra labai protingų ir gerų žmonių, kurie išsiklauso, atsirenka ir taip toliau. Jeigu jie nevykdo kažkokio užsakymo ar projekto, tai jie tikrai visada išnagrinės tą temą ir puikiai.
Pone Gaidamavičiau, suprantu, kad iš to, kas dabar vyksta, galima prognozuoti tik vieną dalyką, kad protesto akcijų Lietuvoje daugės. Jos turėtų būti maksimaliai visuomeniškos, atspindėti kiek įmanoma didesnį interesų ratą, bet iš to, kas vyksta, mes pereinam akivaizdu į tam tikrą naują piliečių ir valdžios bendradarbiavimo formą, ar ne?
Dar norėčiau pridėti prie to, ką visi šneka, iš tikrųjų bendras siekis tai yra didesnė, reikalaunam tiesiog daugiau pagarbos viskam, gamtai, mokytojui, medikui, šeimai, viskam, reiškia daugiau pagarbos, nes valdžia tarptų skaičiukų dažnai pamiršta tą tokį labai svarbų elementarų dalyką ir kai nelieka tos pagarbos, tai tada kyla ir tie protestai. O šiaip iš tikrųjų visuomenė, jeigu jinai bus ori, jinai mokės pareikalauti, kaip aš minėjau anksčiau, visiškai nesvarbu, koks bus politikas svarbiausia, koks bus visuomenės, nes ten, žinot, kartai susidaro įspūdis, kad Lietuva apskritai tik tai viena partija. Reiškia partija, kuri tiesiog siekia valdžios. Nes atėjusi į valdžią tą partiją, reiškia pamiršta savo tą rinkiminę programą ir visuomeniai pastovi reikia priminti, nes vis dėl to dabar jau ne tie laikai, kai balsuodavo už politiką vien dėl to, kaip jis atrodo, bet ir už tai, ką jis kalba. Tai aš manau, kad jie turi nešti atsakomybę už tai, ką kalba.
Jūs nejaučiat, kad jūs kaip į tam tikrą besiformuojantį galios centrą žiūri kaip į konkurentą? Valdžia.
Jeigu
į tam tikrus procesus, su kuriais jūs ateinate.
Taip, taip. Jeigu mes pretenduotumėm į kažkokius valdžios postus ir ruoštumės ateinantiems rinkimams galbūt, bet kadangi viso to nėra, tai gal neturėtų taip kaip į konkurentus taip tiesiogiai žiūrėti. Žinau.
Pone Kasliačiu, o į jūs?
Labai, labai geras klausimas, iš tikrųjų. Aš pastoviai yra testuojamas, esu, reiškia, ar ketinu eiti į politiką. Yra problema toj sanklodoj nusistovėjusiai, kad žmonės, ką nors darantis dėl viešojo gėrio, dažniausiai, arba bent jau deklaruojantis, tai būtinai eina į politiką. Politika, ta prasme, politinių partijų sudėti į Seimą ir turėti dar daugiau galios ir taip toliau.
Visi klausinėja, ir žurnalistų, ir visuomenininkų, kada jūs niekas ten gal net neketina eiti.
Apie ką ir kalba, vat ką gali valstiečiai, iš tikrųjų jie turi fantastinę galimybę leisti demokratizuoti visuomenę realiai, pervesti iš formaliosios į realią demokratiją. Ir jeigu jie pasirinktų šitą paradigmą, jie eitų į istoriją. Jeigu jie žiūrės...
Ką jūs turite omeny, praplėsite?
Ta prasme, labai paprastai. Jie turėtų į visus tokius judėjimus, kaip mūsų ar miškininkai, pagaliau, visi mes keturi čia sėdintis dėl to, kad valdžia nerodė lyderystės jokios šitoj problemoj ir jie tiesiog administraciniais metodais sprendė. Bet ta prasme, jie galėtų į mūsų žiūrėti kaip į partnerius. Jie turėtų pateikti ne kaip priešininkas, konkurentas, bet kaip partneris, kuris gal nepatogus, gal jis kalba ne taip, ne visada linksi galą.
Bet tam reikia pakeisti esminį principą, tai, kad valdžia ne valdo, o tarnauja. Tai tam reikia čia, galvoje, tai turi įvykti esminis lūžis.
Nes dažniausiai, ką jie klausia, jie sako, tai tave čia Landsbergis ar Paluckas atsiuntė, tik vienas klausimas mums rūpi. Reiškia, ir aš niekaip negaliu to paneigti jiems, nes jie tiesiog įsitikinę, jie gyveno toj paradigmą. Tai vat jeigu jie šitą išmestų ir pagalvotų, kad tie judėjimai, kurie čia atsidūrė, ar kad ir labai nepatogus, ar ne, kad ir mes nesutinkam, mes galim, pavyzdžiui, nesutart tarpusavį, bet mes esam interesų reiškėjai grupių tam tikrų ir leiskim mums gyventi, nepersiekio kiti, leisti tiesiog gyventi. Mes kažkokiu būdu komunikuodami tą, iš tikrųjų, vat kas viešojo sektoriaus mes padarėm, vat kartu su mokytojais, gerą dalyką, opozicijos dienotvarkė pasikeitė. Žiūrėkit, jie kalba tą, ką mes pradėjom kalbėti per savo visus tos mitingus ir taip toliau apie tai, kad turi būti kitokia mokesčių politika. Jinai gera dabar ar bloga, bet jinai turėtų būti pakeista, pervetant į tą viešojo sektoriaus prioritetą. Reiškia, vietoj tų po 20-30 eurų visiems. Tai ta prasme, bet čia yra vertybinė diskusija. Jinai gali mes ją pralaimėti ar ne, bet jau mes dienotvarkę suformavom. Bet nuo to mums tik blogiau pasirodo, nes jeigu opozicija perėmė mūsų dienotvarkė, tai reiškia,
tai
mes čia ir
kalti.
Jo, mes čia veikiam su jais, kad jie užimtų valdžią ir tada stabdoma šitą dienotvarkę. Bet čia yra visiškai neteisingai.
Jaučiat, ponia Malinauskai, kad esate siejamas su kažkokia tai politinė jėga ir nešate, ir kiti įtaria, kad jūs siekiat tiesioginės naudos kokiam nors politiniam galios centrui?
Taip, ir turbūt blogiausia yra tai, kad tie žmonės, kurie yra valdžioje arba kurie priklauso irgi tam tikrom politiniam jėgom, jie negali patikėti, kad žmonės čia turi autentišką rūpestį, kad jų yra tikrai autentiška racionalė priežastį rūpintis kažko. Jiem atrodo, kad jie yra, vėlgi, kaip ir jie patys valdžia, jau sako, valdžia turi tarnauti, jie ir tarnauja, bet jie kam tarnauja? Jie tarnauja tam tikrom interesų grupėm, jie tarnauja ne bendrajam gėriui. Ir jiem atrodo, kad va, visi protestuoti ar keliantis, kad jie irgi nori kažkokią vėlgi palaikyti politinę valdžią. Tai man atrodo, čia ir yra problema didžioji mūsų partijų, kad jie nesupranta žmonių, kad žmonės, jie iš tikrųjų gali turėti no, sąžiningas, normalias, protingas priežastis siekti kažkokio gėrio, o ne kažkokiam nors interesui tarnauti. Ir blogiausia tiesą sakant, kad politikai užuot bandė suprasti, kokia yra ta vedinė priežastis, jie pradeda ieškoti visokių tokių kartais net fantastinių priežasčių. Kartais prasideda tokie kaltinimai, kad čia galbūt net Kremliui yra naudinga, kad jūs čia keliate bangas, gal jūs čia kokiu nors kitų turite.
Mums pirmą klausimą uždavė. Sveikatos ministerijoje derybose, reiškia, ar jūs prieš NATO 2 procentus įrašinėjant. Aš net buvau apakęs, sakau, aš šiaip kaip pilietis palaikau valstybės įsipareigojimus, apie ką mes kalbam. Bet tas siejimas mūsų vat, užsienio kartais net atsiranda tokių interpretacijų. Tas tiesiog labai sunku emociškai kartais būna ir tu turi aiškinti, kad kalbė apie visai kitokią valstybės sandą.
Vieną dalyką mes palėtėm ir turbūt dar turime keletą minučių tam tą išplėtoti. Tarnystės ir valdymo skirtumus. Ir tai turbūt greitai nesidaro. Ir tokie tektoniniai lūžiai sąmonėje valdžios, bendraja prasme, visos valdžios, jie greitai irgi neturėtų įvykti. Kaip jūs manot, ponia Gaidamavičiu? Tarnas ir valdovas, tai yra visiškai skirtingas santykis, kas tu esi valdžioje.
Ir aš bijau, kad visuomenės brandai, jinai juda greitesnių greičių negu politinė branda. Toks pastebėjimas, nes turėtų būti kažkaip tai susivienodinę tie greičiai, tada ir nekyla tų tokių konfliktų. Bet kai visuomenės branda pralenkia politinę brandą, tai tada blogai. Ir kalbant apie pozicijas ir opozicijas, aš susiduriu su tuo pačiu dalyku. Mes palaikom dabar, pavyzdžiui, gruodžio pirmą dieną palaikėm įstatymo projektą, kuris buvo iš opozicijos, lygiai taip pat. Ir suprantam, žinom, kad reiškia už jį Seimo nariai negali nebalsuoti vien dėl to, kad reiškia jis ne tos partijos yra pasiūlyta. Ir tai yra nesąmonė visiškai, iš tikrųjų, jeigu įstatymas yra geras ir tinka visiems, negali būti jokių ten, reiškia, mylių, nemylių čia. Turi būti, reiškia, dėl to kažkokia tai vienybė ir tarp politikų. Ir kaip ta tarp politikų vienybė atsiras, tai atsiras ir ta politinė branda.
Jūs jaučiat, kad esat aiškiai įtariami dalyvavimu politinėje veikloje.
Taip, ir mes nekartą šitą jaučiam. Kiekvienoj protesto akcijoj, tarkim, prieš porą metų, kai dar ministras Pavalkis buvo, ar gal čia daugiau, 3 metai praėjo, buvom apšaukti ar įvardinti kaip Kremliaus agentai. Va čia tas terminas ir likęs. Tai mes, netgi ministrė, matydamas mus palaikančius kitos profsąjungos solidarumo oranžinės liemenės, jų tokia atributika, jis netgi spalvą pabrėžė, kad mes su Kremliaus sienomis labai panašus. Nus, oranžinė mums daugiau su Kijevu būtų panašu, ten oranžinės revoliucijos vykdavo, bet žmogaus toks mąstymas nepakeisi. Ir lygiai taip pat dabar, vat, irgi jūs teisingai, kadangi mes bendraujam ir mus geriausia kol kas, ir paprastai šiaip geriausia klausa turi opozicija. Sutikit su tuo. Tai pradedam bendrauti ir jeigu pamato su opozicijos lyderiu, tarkim, Gabrieliu Landsbergiu, mūsų lyderį, tai viskas jau čia sąmokslo teorija aiški. Konservatoriai inicijavo. Jokinga yra. Juk mokytojai tai yra aukštą universitetinį įsilavinimą turintys žmonės. Jie neis, kad, tarkim, Landsbergis nori kažko tai, arba Navickas nori. Jie eina tada, kai pribręsta situacija. Dabar pribrandino tą situaciją dar vienas, ne tik darbo sunkios sąlygos perpildytose klasėse, kas visiems aktualu, ir nauja darbo apmokėjimo tvarka. Neskaidri, neteisinga, tai pamatė situaciją ir žmonės eina. O ten interpretuoti, kas kaip, mes su visom frakcijom buvom pasirengę prieš įvedant etatinį bendrauti. Ir tik vieni žalieji mūsų nepriimė, kiti nors išklausė. Ir dabar tą, ką mes sakėm, sakom mes jiems taip, mes jums išsakėm balandžio mėnesį. Mes protestu įspėjimuoju streiku išsakėme tą gegužės mėnesį. Ir kaltinti mus, kad mes labai vėlai suformuotam biudžetui pinigų reikia dabar ieškoti, mūsų reikalavimai įteikti. 17 metų lapkričio mėnesį, tai kur jau daugiau laiko reikia siekio.
Ir pabaigai, čia... Aišku, galėtumėm tęsti turbūt atskirą diskusiją apie tai, kuo ketinu pabaigti šią laidą. Kaip atskirti, kas skatina pilietinę visuomenę ir įtraukia didelę visuomenės dalį į protestus, į tiesioginį dalyvavimą, valdžios spaudimą, o kas kelia sumaišti ir gali atrodyti kaip bandymas, pavyzdžiui, destabilizuoti situaciją valstybėje. Kiekvienas, matydamas tam tikrą reiškinį, gali visada susidaryti dvejopą įspūdį. Vienam tai atrodys kaip valstybės silpninantis, o kitam kaip valstybės stiprinantis veiksmas.
Aš labai pavydžiu tom šalim, kurios neturi kaiminystėje Rusijos. Ispanai, ten prancūzai, kurie rengia tuos protestus ir niekas ten neklijuoja ten prorusiškumo. Nors praktiškai dėl to paties kovoja kaip ir mes. Ir mums iš tikrųjų sunku vien dėl to, kad gyvenam tokiam Rusijos psichologiniam šantaže, kad reiškia kiekvienas veiksmas prieš valdžią vertinamas kaip naudingas tai šaliai. Ir tokiu būdu, reiškia, labai sunku, reiškia, kaip jūs minėjote, atskirti, kas yra kas. O manau, kad čia šitoje vietoje yra daugiau paranojos. Ir jeigu mes slopinsim savo demokratinius procesus per būtent tuos pilietinius procesus, pilietinius protestus, tai čia kaip tik mes dar labiau pasitarnausim tai valstybė, negu kad reiškia tiesiog bandinami nekritikuoti nieko, reiškia, kad tik tai reiškia, netrodytų, kad čia mes, reiškia, savo valstybę silpinam kažkokį kaip būtų.
Po vieną sakinį, nes mūsų laikas visiškai baigėsi, paėmų svečių.
Aš manau, kad demokratija yra stiprybė ir valstybės atsparumas išoriniam įtankom yra tada, kada valstybė yra demokratinė, vienareikšmiškai. Nes taip pačiai Rusijai gali atsispirti tik demokratinė. Nedemokratinė valstybė mūsų buvo prieš karį ir priėmė nedaug žmonių sprendimus ir todėl mes nepasipriešinome. Demokratinė valstybė priešinsis visada, tai rodė istorija ne kartą. Ir aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad valdžia turi suprasti esminį dalyką, kad jie gali būti stiprus tada, kai yra stipri pilietinė visuomenė.
Aš manau, kad tas kriterijus atskirti destruktyvų nuo konstruktyvaus reikia žiūrėti, ar dėl to, dėl ko protestuojama, ar už ką pasisakoma, ar tai yra bendrojo gėrio dalis, ar tai yra tik tai vienos kažkokios visuomenės interesų grupės irgi interesas, kurį bando jėga primesti likusiai visuomeniai.
Pilietiška visuomenė, manyčiau, yra vertybė visuomeniai pačiai. Ir tas žodžiai skatinimas būkite pilietiška visuomenė, ir tuo pačiu draudžiant ir tylėkite, ir aiškinimas, jie ten užėmė, jie ten įsikūrė tiksliau, kad būtų arčiau jūsų ir jūs girdėtų. Tai vat aš manau, kad kai valdžios požiūris pasikeista ir visuomenė dar sparčiau pilietiškės. Aš to linkiu ir to tikiu.
Kągi, ačiū padedantiems ir profesionaliems protestuotojams, kurie apsilankė mūsų pagonių kieme. Dėkui žiūrėjusiems, pasimatysime kitose laidose. Ačiū, iki.